Daļa Latvijas augstskolu jau uzņēmušas pirmos ukraiņu studentus, kuri savu dzimteni pameta kara dēļ. Interesi par studijām Latvijā ukraiņiem ir, un tā pieaug. To apstiprina Latvijas universitāte. Tur pašlaik imatrikulēti jau vairāk nekā 40 studenti no Ukrainas. Visbiežāk ukraiņi izvēlas studijas juridiskajā vai datorikas fakultātē. Daļa no imatrikulētajiem studentiem vēl nav pametuši Ukrainu, bet plāno to darīt tuvākajā laikā. Tā stāsta universitātes pārstāvis Kārlis Dārznieks.
Tie, kas tika jau uzņemti oficiāli, tiek reģistrēti kā viesu studenti Latvijas universitātē un paredzams, ka brīdī, kad arī būs iespēja pilnvērtīgi nodrošināt visus dokumentus, kas attiecas uz jebkuru studentu, tad viņi arī varēs pretendēt uz diplomu saņemšanu, pilnvērtīgi Latvijas universitātes diplomu saņemšanu. Līdz tam brīdim viņi pilnvērtīgi piedalās studiju procesā, kārto visus pārbaudījumus un tad noslēguma diplomu darbu izstrādē tiks pielaisti brīdī, kad viss šīs formalitātes tiks nokārtotas.
Diemžēl uz vietas universitātē šobrīd nevienu ukraiņu studentu satikt nav iespējams, jo pārsvarā lekcijas joprojām notiek tiešsaistē. Dārznieks skaidro, ka studiju kursi īpaši jāpielāgo jaunpienācējiem nav, jo viņi pārsvarā integrēti kursos, kur ir arī citi ārzemju studenti un lekcijas notiek angļu valodā. Ar valodu studiju kursos problēma nav arī Rīgas Tehniskajā universitātē, kur ir liels ārzemju studentu skaits. Pašlaik imatrikulēti 10 studenti, bet vēl vairāk interesējas par studiju iespējām. Universitāte no sava budžeta katram maksā stipendiju 300 eiro apmērā, tā stāsta RTU rektora vietnieks Igor Stipāns.
Es gribētu teikt, ka tas būtībā viens no galvenajiem jautājumiem ierunā par Latvijas politiku saistībā ar Ukrainu, tad noteikti vajadzētu būt šeit kādiem ilgtermiņu risinājumiem, kā pabalstīt, jo noteikti šis pabalsts, šis atbalsts Ukrainas studentiem būs vajadzīgs. Un tam lēmumam noteikti vajadzētu būt visai drīzam, jo ir acīm redzams, ka šī 140 eiro stipendija, kas tiks piešķirta studentiem, nu tā ir pa maz, lai dzīvot Latvijā, to mēs visi saprotam. Tad studentiem ir vajadzīgi daži mēneši, lai atrast darbu, bet tad, protams, jautājums par studiju maksas. Jo šeit tad īsti lēmumu nav bijuši, ko mēs darām ar studiju maksu nākošajā gadā.
Šajā gadā ukraiņi studē bez maksas, bet vienlaikus atrodas tādā pašā statusā kā apmaiņas studenti Latvijā. Arī Vidzemes augstskolā gaida tālākus lēmumus par atbalstu. Tur pašlaik imatrikulēta viena ukraiņu studente, kā arī ir liela interese par studiju uzsākšanu rudenī. Augstskola sadarbojas ar Černihivas Nacionālo tehnoloģiju universitāti, kura ir nopostīta. Stāsta rektora pienākuma izpildītāja Agnese Davidsone.
Principā arī universitāte sāks, faktiski tur šobrīd ir jautājums, vai vispār būs iespējams tās atjaunot. Nu, un tad tie mācības spēki, tie studenti, kas var šajos te apstākļos atrast iespējas turpināt darbu, turpināt studijas, tā tad ir arī vērsušies ar lūgumu gan ziedot, jo principā universitāte ir aizgājusi tādā tiešsaistes režīmā, ka mēs gan individuāli ziedojām, gan arī šobrīd ar augstskolas resursiem palīdzam šīs tiešsaistes studijas nodrošināt.
Augstskolas kopmītnēs arī šobrīd rasta iespēja izmitināt 60 Ukrainas kara bēgļu, sniedzot viņiem arī iespēju apmeklēt latviešu valodas kursus augstskolā. Paula Dēvica, Latvijas radio.